Президент Джордж Буш заң шығарушыларда ақштың қаржы жүйесіне арналған 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын тез арада мақұлдауға шақырды. Бұл мықты заң жобасы ақш экономикасын қайта қалпына келтіруге көмектеседі, дейді Буш. Қаржы министрлігі мен орталық банкі қолға алған өзге де шараларға қоса бұл құтқару жоспарының Америка қаржы жүйесі мен жалпы экономикасын күшейтуге және тұрақтандыруға көмектесетініне сенімдімін. Америка болашақта бұл қиындықтардан өтіп, экономикасы қарқынды дамитын әлемдегі ең мықты ел болып қала береді деп сенемін, дейді Буш. Бүгін Ақ үйде сөйлеген сөзінде ол бұл заң жобасында қазіргі қаржы дағдарысының тамырлары көтерілген деп атап көрсетті. Алайда Буш аталмыс заң жобасы ақштың барлық экономикалық проблемаларын шеше алмайды деп ескертті. Буштың пікірінше, қиындықтар біраз уақытқа созылуы мүмкін. Бүгін өкілдер палатасы осы заң жобасына дауыс береді, кейінірек оны сенат қарайды деп күтілуде. Бұл ұлы дағдарыстан кейінгі үкімет тарапынан қаржы нарықтарына бөлінейін деп отырған ең үлкен көмек қоры болғалы отыр. Бірқатар еуропалық банктер ғаламдық қаржы дағдарысының құрбандарына айналып отыр. Ипотекалық Bradford & Bingley банкіне қатысты инвесторлардың сенімін жоғалтқан соң, бүгін Британия үкіметі оны мемлекет мүлкіне айналдырамыз деп жариялады. Сонымен қатар Бенилюкс елдері Fortis деп аталатын банк және сақтандыру компаниясын құтқаруға келісті. Бүгін президент Николя Саркози жетекші француз банктері мен сақтандыру компанияларының басшыларымен кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылайтын болады. Беларусьте орын алған жексенбі күнгі сайлауларда оппозициялық партиялар парламенттегі бірде-бір орынға қол жеткізе алмады. Елдің орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған. Еуропаның соңғы диктатор деп айыпталған Лукашенко сайлау қарсаңында саяси тұтқындарды босатып, 70 оппозициялық кандидаттың сайлауға түсуіне рұқсат берген болатын. Оппозиция сайлау бұрмаланды деп отыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі сайлау халықаралық стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирак астанасы Бағдатта орын алған 4 жарылыстан кемінде 32 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Бұл шабуылдардың бәрі жексенбі күні ораза тұтқан ирактықтар ауыз ашқан кезде болған. Каррад ауданындағы жарылыстардан кемінде 19 адам опат болған. Ауған саясаткерін нысанаға алған қарулы адамдар оның 4 оқ қағарын өлтірді. Ресмилердің айтуынша елдің оңтүстігіндегі Қандағар қаласында қаруланған кісілер провинциялық кеңестің басшысы Мухаммад Хашим Гранайдың көлігіне оқ атқан. Саясаткердің өзі аман қалды деп хабарланып отыр. Сонымен қатар жексенбі күні НАТО жетекшілігіндегі қауіпсіздік күштерінің бір сарбазы Ауғанстанның шығысында орын алған шабуылдан опат болған. Президент Уго Чавес Ресей Венесуэлаға ядролық энергия дамытуға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Чавес Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің ядролық реактор құруға көмектесу жөніндегі ұсынысын қабылдағанын айтып отыр. Путин бұл ұсынысты өткен аптада Ногарёва қаласындағы кездесу барысында жасаған болатын. Чавес Ресейге сапармен барған кезде Ресей кемелері Венесуэлаға қарай аттанды. Осы жылдың аяғында бұл екі мемлекет бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізбекші. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, шекаралық аймақтардағы қақтығыстардан аман қалу үшін Пәкістаннан Ауғанстанға 20 мың адам босып кеткен. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар істері бойынша жоғарғы комиссарының айтуынша, шамамен 4 мың пәкістандық отбасы тайпалы Бажаур аймағынан Ауғанстанның Кунар өлкесіне қашып кеткен. Осыдан 2 ай бұрын Пәкістан әскерилері Бажаурдағы бүлікшілерге қарсы операциясын бастаған болатын. Мыңдаған қарапайым халық Пәкістанның өзге де аймақтарына көшіп кетті деп хабарланып отыр. Сомали қарақшылары Ресей танктері тиелген кемені босату үшін 20 миллион ақш долларын талап етуде. Пираттар егер күш қолданылса, бізде соғысамыз деп отыр. Бұл туралы Associated Press ақпарат агенттігі хабарлады. Кенияға аттанған украиналық кемені қарақшылар бейсенбі күні басып алды, оның ішінде 33 танк болған. Бүгін Ливанның солтүстігінде бір көлік жарылып, кемінде 4 адам қаза тапты. Бұл шабуыл ішінде әскерилер болған автобусты нысанаға алған. Триполи қаласының жанында орын алған жарылыстан қаза болғандардың көбі сарбаздар деп хабарланып отыр. Чехия астанасындағы Еуропа интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысқан қазақстандық 9 құмалақшы Серік Ақтаев кеше кешкісін 9 құмалақ ойынында бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды, ал үшінші орынды қырғызстандық Қамшыбек Қасымов иеленсе, төртінші орынға чехиялық Ян Стасына қол жеткізді. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.